kādēļ es rīko šo festivālu. Pamat absolūti viena, tikai vēlēšanās vien parādīt Latvijai, kas ir profesionāla leļu māksla. Ko tas nozīmē? Cik nopietni darbi, cik nopietni mākslinieki, cik fantastiski materiāli. Šeit ir pārstāvēt visu materiālu. Es centos savākt visu mākslinieku kopu, kuri strādā dažādos materiālos. Koks, porcelāns, tekstils, plastika, filts, māls un tā tālāk. Ja. Tā kā tas ir vienkārši ģeniāli, ka viņi visi ir atbraukuši un svētki patiešām neizsakām. Sajūta fantastiski.